Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Korea Kaskazini imefyatua makombora mawili ya masafa mafupi katika mwambao wa mashariki leo, jeshi la Korea Kusini limesema, katika kile Pyongyang ilionya kuwa majibu yasiyoepukika kwa mazoezi ambayo vikosi vya Seoul imefanya mapema Alhamisi na vikosi vya Marekani. Majaribio ya Korea Kaskazini ni ya karibuni katika mfululizo wake wa majaribio ya mwaka huu. Mwezi uliopita ilijaribu bila mafanikio kupeleka angani satellite yake ya kijasusi. Majaribio hayo yamefanyika wakati mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani, Jake Sullivan, yupo Tokyo kwa mkutano na wenzake wa Japan na Korea Kusini. Alikutana na Cho Tae-yong wa Korea Kusini na Takeo Akiba wa Japan kujadili programu ya makombora ya Korea Kaskazini ya mwaka mzima, lakini juhudi za kupinga zimeifanya Korea Kaskazini kuachana na programu yake ya silaha za nyuklia. Vita vinavyosababisha uharibifu mkubwa Sudan vimeingia mwezi wa tatu leo hii, huku mauaji ya gavana yakiashiria ukurasa mpya wa kuongezeka mapigano katika jimbo la magharibi la Darfur. Toka Aprili 15, jeshi la Sudan linaloongozwa na Abdel Fattah al-Burhan na kikosi cha dharura cha RSF kinachoongozwa na naibu wake wa zamani Mohamed Hamdan Daglo wamekuwa wakipambana katika mapigano ambayo yameharibu vitongoji vyote vya mji mkuu Khartoum. Mapigano hayo yalienea haraka katika majimbo hasa Darfur na yameua takribani watu 1800 kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni za mradi wa sehemu za migogoro ya kivita na matukio kutoka mwezi uliopita. Burhan alishutumu RSF kwa kumuua gavana wa jimbo la Darfur Magharibi Khamis Abdullah Abakar katika shambulio la kihaini siku ya Jumatano. Abakar alikamatwa na baadaye kuuawa baada ya kutoa matamshi ya kuwakosoa wanajeshi hao katika mahojiano ya simu na kituo cha televisheni cha Saudi Arabia. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg Alhamisi amesema vita vya Ukraine vinaonyesha haja ya kusimama pamoja na Ukraine na kuendelea kuipatia misaada. Aliwaambia wanahabari wakati alipowasili katika makao makuu ya NATO kwamba baada ya kuanzisha mashambulizi marefu ya kujibu mapigo, Ukraine imefanikiwa kupata na kukomboa maeneo ya ardhi ambayo yalishikiliwa na wanajeshi wa Russia wakati wa mapigano. Amesema kwamba Ukraine kwa sasa ipo katika kupata mafanikio na hivyo kusababisha msukumo zaidi kwa rais wa Russia Vladimir Putin kuweza kukubali kukaa kwenye meza ya mapatano na kuipatia nafasi muhimu kwenye mazungumzo ya amani. Kabla ya mkutano wa wakuu wa ulinzi wa NATO, kundi la mawasiliano na Ukraine linaloongozwa na Marekani lilikutana leo Brussels kujadili misaada zaidi ya kijeshi kwa taifa hilo la Ukraine. Na kamati ya bunge ya Uingereza ilimkemea vikali waziri mkuu wa zamani Boris Johnson Alhamisi, ikisema alidanganya bunge kuhusu vyama vilivyokiuka kanuni za kutotoka nje wakati wa janga la COVID-19 na alihusika katika kampeni ya kuwatisha wale wanaochunguza mwenendo wake. Kamati maalumu ya bunge iliamua kuwa vitendo vya Johnson vilikuwa ni ukiukwaji wa wazi wa kanuni na ilistahiki asitishwe kazi kwa siku 90 kwenye bunge. Adhabu hiyo ingetosha kuitisha uchaguzi mdogo ambao ungemsababisha Johnson apoteze kiti chake katika bunge, lakini waziri mkuu huyo wa zamani aliepuka fedheha hiyo na hivyo kumlazimu ajiuzulu siku ya Ijumaa baada ya kamati hiyo kumpa taarifa ya matokeo yake. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa tunamwalika Patrick Ndwimana kwa ajili ya kukuletea matangazo ya kwa undani kutoka hapa Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hewani ni kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani tunaangazia bajeti za mwaka wa fedha wa 2023-2024 katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, na katika sehemu ya pili tunamulika juhudi zinazofanywa na Jumuiya ya IGAD kutatua mzozo wa Sudan. Anayeukaribisha, jina langu ni Patrick Nduimana. Serikali za Kenya, Tanzania, Uganda na Rwanda zimetangaza leo bajeti za mwaka wa 2023-2024 mbele ya mabunge ya nchi hizo. Makadirio ya bajeti ya Kenya ni shilingi trilioni 3.67. Serikali imetangaza pia hatua za kuongeza mapato. Bajeti hiyo ni kubwa zaidi katika historia ya Kenya, kama anavyoarifu mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Licha ya wabunge wa upinzani Alhamisi kuondoka bungeni kususia usomaji wa makadirio hayo, waziri wa fedha Njuguna Ndungu amewasilisha bajeti ya shilingi trilioni 3.67 ya mwaka wa kifedha 2023-2024, ambayo ni ya kwanza katika utawala wa Rais William Ruto na kubwa zaidi katika historia ya Kenya, ikiwa na malengo ya kupunguza gharama ya maisha, kuongeza ajira, kustawi jamii, kupanua wigo wa kodi, kuzalisha mapato zaidi na kufikia mgawanyo ulio sawa zaidi ya mapato kwa raia wa Kenya, ameeleza waziri wa fedha Njuguna Ndungu mbele ya bunge la kitaifa.
It will guide the attainment of these development objectives.
Aidha, waziri huyo ameeleza kuwa bajeti hiyo pia inalenga kuboresha kilimo, biashara ndogondogo na zakati, kuwezesha upatikanaji wa nyumba na makazi bora, na serikali kuwekeza katika huduma za afya, na kiwango chake cha matumizi ya kawaida ni shilingi trilioni 2.5, huku shilingi bilioni 743 zikitengewa maendeleo. Bajeti hii inayolenga kufikia mapato ya shilingi trilioni 2.9, ambayo ni asilimia 18.2 ya pato la taifa, inatajwa kuwa na makusudio ya kuwezesha ukuaji wa nguzo kuu, ikiwa ni pamoja na miundo mbinu, viwanda, uchumi wa samawati, sekta ya huduma, mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa, elimu na mafunzo, ajenda ya wanawake na uwezeshaji wa maendeleo ya vijana, pamoja na ulinzi wa kijamii, michezo, utamaduni na sanaa. Bwana Ndungu anaeleza kuwa licha ya uchumi wa Kenya kupondwa na misukosuko mingi, ikiwa ni pamoja na kupanda kwa gharama ya maisha na athari ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo yameathiri vibaya utoshelevu wa chakula na gharama ya maisha kwa ujumla, gharama kubwa ya nishati inayotokana na mzozo kati ya Ukraine na Urusi, uchumi wa Kenya unatarajiwa kupanuka zaidi kwa 5.5% mwaka 2023 kutoka 4.8% mwaka 2022. Serikali ya Rais Ruto katika bajeti hii ya shilingi bilioni 300 zaidi ya mwaka 2022 inalenga kuongeza juhudi za kukusanya mapato kwa lengo la kufikia shilingi trilioni 4, na kufanikisha hili inataraji kutekeleza mseto hatua za kodi na mageuzo ya sera ya ukusanyaji wa mapato ili kuziba mapungufu ya bajeti yake ya shilingi bilioni 718 sawa na 4.4% ya pato la taifa. Serikali ya Ruto inataraji kukopa shilingi bilioni 131 kutoka vyanzo vya kigeni sawa na 0.8% ya pato la taifa, na shilingi bilioni 586 kutoka kwa wakopeshaji wa ndani sawa na 3.6% ya pato la taifa.
Na nchini Tanzania, serikali imepanga kutumia shilingi trilioni 44.39 kwa mwaka wa fedha wa 2023-2024 katika miradi ya maendeleo na matumizi ya kawaida. Dina Chahali anaarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Akiwasilisha bajeti hiyo ya mwaka wa fedha 2023-2024, waziri wa fedha na mipango Dr. Mwigulu Nchemba ameita bajeti hiyo kwamba ni ya kimkakati yenye lengo la kuwafikia wananchi wa kipato cha chini kwa kuongeza bajeti zaidi katika sekta muhimu ikiwemo kilimo, hususan sekta ya umwagiliaji, usalama wa chakula, mifugo na uvuvi, miundombinu, afya, pamoja na nishati ya umeme hususan wa vijijini.
Kuanzia kipindi cha mwaka 2019-2020, dunia imepita kwenye changamoto kubwa za kiuchumi kufuatia kuenea kwa janga la uviko 19, vita vya Urusi na Ukraine ambavyo vilizuka Februari 2022. Hii imeathiri si tu upatikanaji wa bidhaa muhimu katika soko la Tanzania, lakini pia imesababisha mfumuko wa bei katika baadhi ya nchi zote hapa duniani. Tumeweka mkazo katika sekta za kimkakati kama vile kilimo, viwanda, ufugaji, uvuvi, miundombinu ya umeme, uchukuzi na usafirishaji, na sekta za kijamii kama vile elimu na afya.
Waziri wa fedha amependekeza marekebisho kadhaa ya kodi katika kuongeza pato la serikali na pia kutoa unafuu katika sekta mbalimbali kwa lengo la kuchochea shughuli za kiuchumi na biashara.
Kuongeza kima cha usajili wa kodi ya ongezeko la thamani kinachotakiwa kwa mfanyabiashara kusajiliwa kutoka shilingi milioni 100 hadi shilingi milioni 200. Serikali itaendelea kuongeza kima husika hadi kufikia shilingi milioni 500 ili kuepusha athari za kimapato zinazoweza kujitokeza. Lengo la hatua hii ni kuongeza ufanisi katika usimamizi wa kodi ya ongezeko la thamani na kuchochea ulipaji kodi wa hiari. Kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye malighafi za kutengenezea viuatilifu vya mimea na vya mifugo. Lengo la hatua hii ni kuwapa unafuu wazalishaji wa viuatilifu vya mimea na mifugo hapa nchini na kulinda viwanda vya ndani.
Hata hivyo, waziri wa fedha amesema kwamba licha ya changamoto mbalimbali bado kuna mwamko mdogo katika ulipaji wa kodi, huku pia akionya mamlaka husika na ukusanyaji wa kodi kuacha kufunga biashara za wateja wakati wa migogoro ya kikodi.
Kufunga biashara badala ya kumchukulia hatua mwenye biashara ni hatua za kikatili dhidi ya biashara, ni hatua za kikatili dhidi ya shughuli za uzalishaji. Hatua hii inalenga kulinda ajira za Watanzania, mapato ya biashara, kukuza uchumi na kuongeza mapato ya serikali.
Makadirio ya bajeti ya Rwanda katika mwaka wa 2023-2024 ni sawa na franka za Rwanda trilioni 5.3, kama anavyoarifu Silvanus Karemera kutoka Kigali.
Bajeti ya mwaka ujao wa fedha nchini Rwanda imepanda kutoka dola bilioni 4 milioni 764,000.8 hadi dola bilioni 5 na milioni 30, hili likiwa na ongezeko la dola milioni 265.3. 63% ya bajeti hii itatokana na makusanyo ya ndani kwa mwaka 2023-2024. Misaada kutoka nchi za kigeni itachukua 13% ya bajeti hii, huku 24% ya bajeti hii ikitokana na mikopo kutoka nje ambayo ni sawa na 24% ya bajeti nzima. Takwimu zilizotangazwa wakati wa kusoma bajeti hii zinaonyesha kwamba kwa ujumla Rwanda inajitosheleza kwa bajeti yake katika kiwango cha 87%. Waziri wa fedha wa Rwanda, Dr. Uzeri Ndagijimana, amesema kwamba hadi sasa Rwanda hutumia vema bajeti yake, huku akitumia mfano wa mwaka huu wa fedha.
Imeyo gatiganyo dufite kugeza ubu iragaragaza ko
takwimu za sasa zinaonyesha kwamba tumeitumia bajeti yetu ya mwaka 2022-2023 katika kiwango cha 99.6%, kitu ambacho ni ushahidi kwamba bajeti nzima itatimiwa. Katika bajeti hii, sekta ambayo imepewa kipaumbele ni sekta ya maendeleo na ujenzi wa miundombinu. Katika hatua ambayo imeonekana kutokuwa ya kawaida, Rwanda kupitia bajeti hii imesimamisha kutoza ushuru na mapato kwa watu wanaoingiza magari yanayotumia umeme na yale yanayotumia umeme na mafuta. Rwanda pia imepunguza ushuru na mapato kwa baadhi ya bidhaa zinazotengenezwa kutoka nje ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Huku ukitolewa mfano wa samaki unaagizwa kutoka nje ya nchi hizo za Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambako watatozwa 25% badala ya 35% kama ilivyo kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Tuzakomeza gusonera imisoro ibikoresho bikoreshwa mu.
Tutaendelea pia kutotoza bidhaa zinazotumiwa katika ujenzi na katika viwanda kwa kuzingatia ule mkakati wa kuinua uchumi baada ya COVID-19. Wabunge hata hivyo wameonyesha wasiwasi kuhusu baadhi ya miradi ambayo bado kukamilika licha kutengewa kiasi kubwa cha bajeti. Naomba maelezo kuhusu miradi hii kama ule wa kufua umeme kutoka mporomoko ya mto Rusumo, lakini pia miradi mingine ya kuhakikisha umeme unawafikia wananchi walio wengi.
Uganda inapanga kuongeza matumizi yake kwa 10% katika mwaka wa fedha wa 2023-2024, makadirio ya bajeti yake yakiwa sawa na shilingi trilioni 52.7. Nchi hiyo inatarajia kutumia shilingi trilioni 8.7 kulipa madeni yake ya nje. Mchambuzi wa masuala ya uchumi nchini Kenya, Charles Karisa, anasema tatizo kubwa na la muda mrefu kwa serikali za Afrika Mashariki ni kwamba zinaongeza ushuru kila mara kwenye bidhaa msingi ili kupata mapato ya ndani, kutokana na kukabwa na madeni makubwa ya nje, hali ambayo inazidi kumuumiza mwananchi wa kawaida. Je, Charles Karisa, serikali zinaweza kuongeza mapato ya ndani bila kuongeza ushuru kwenye bidhaa msingi?
Ndiyo, inaweza kufanyika. Maana ukiangalia kuna nchi zingine ambazo kwa mfano Tanzania wamejaribu sana kwa miaka iliyopita, yule marehemu Magufuli alikuwa amekadika kati kuhusu kwamba tunazalisha ama tunapatia incentives mashirika ya nje, hususan waweke makampuni ambayo yanaweza kuzalisha sana, alafu pia tuzingatie zile sekta ambazo ni muhimu for growth of a country. Kwa mfano tu sekta ya kilimo, lazima tuweke mikakati ambayo itachukua muda, lakini baadaye tutapata matokeo yake. Kwa hivyo ile sekta ambayo ni muhimu, kwa mfano miundombinu, infrastructure, sekta ya afya, sekta ya kilimo, sekta ya kawi. Kwa hivyo lazima tuweke infrastructure ambapo tuna focus na hizi areas, so that in the long run tunapata kwamba tunaweza kuzalisha, na kitu muhimu ni kuzalisha kwa wingi, so that we are able to produce na tunapata mapato ya ndani, hususan tuhakikishe kwamba tuna reduce outside borrowing, kuomba madeni katika nchi nyingine za nje.
Unadhani hilo pia la kuzalisha zaidi upande wa sekta ya kilimo linaweza pia kuchangia, sababu kuna hayo maombi ambayo yametolewa, mfano huko Uganda wanasema bajeti itizame namna ya kupunguza gharama ya maisha au mfumuko wa bei. Kuzalisha chakula zaidi inaweza kuwa ni njia mbadala ya kukabiliana na mfumuko wa bei.
Ndio, hiyo ni sekta tu moja kama nilivyosema, kilimo. Manake unakuta kwamba ikiwa tunaweza kuzalisha chakula katika nchi zetu, kwa mfano kama tunyenye hatuna drought ama wakiangazi, unakuta kwamba hatukuweka mikakati kama mfano Kenya kudhibiti kiangazi kitapokuja. Maana tunategemea kiangazi, tunategemea natural rain. Kwa hivyo lazima tulete njia mbadala, kwa mfano nyuzi ya irrigation, kuhakikisha kwamba jambo hilo, hata kama hakutanyesha mvua, tunaweka hiyo irrigation, kwa hivyo kama tunazalisha mapato, si upande wa kilimo pekee yake, pia upande wa kawi ama kutenda energy, kwa sababu cost of production ndio inaleta mambo mengi sana, na pia unaleta mfumko wa bei ama inflation. Kwa hivyo kitu muhimu kama nilivyosema ni kwamba ndio kilimo ni muhimu, kwa hivyo lazima tuweke structures kwa kisho kwamba tunazalisha kwa wingi, na vile vile pia tuangazie sekta muhimu zingine ambazo ni muhimu katika manufacturing, kwa mfano kawi ama kina cost of electricity.
Yaani unapozungumzia masuala ya nishati, kuwa na nishati ya kutosha, ni upande wa uzalishaji wa viwanda.
Ndio, ndio, jambo muhimu sana. Lazima tuwe mkakati mahali kwamba sekta hiyo inakuwa na inasaidia kuzalisha katika manufacturing.
Ni Charles Karisa akizungumza nasi kutoka Nairobi. Muda mfupi tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Sehemu ya pili tunaungana na mwenzetu kutoka Kenya, Jason Nyakundi, akiripoti kuhusu jitihada zinazofanywa na jumuiya ya IGAD kutatua mzozo wa Sudan.
Mkuu wa jeshi la Sudan hayuko tayari kukutana na jenerali adui ambaye amekuwa kwenye vita naye kwa wiki nane, kulingana na taarifa ya afisa wa serikali ya siku ya Jumanne, baada ya umoja wa kikanda kupendekeza kukutana ana kwa ana kati ya wawili hao. Katika mkutano wa kilele uliofanyika nchini Djibouti, Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Afrika Mashariki IGAD ilitangaza kuwa itapanua idadi ya nchi zilizopewa jukumu la kusuluhisha mgogoro huo, huku Kenya ikiwa mwenyekiti wa nchi hizo zikiwemo Ethiopia, Somalia na Sudan Kusini. Mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan na naibu wake wa zamani Mohamed Hamdan Daglo, anayejulikana kama Hemeti, wamekuwa kwenye vita tangu Aprili 15 baada ya kutoelewana katika mzozo wa madaraka kufuatia mapinduzi ya mwaka 2021 ambayo yalivuruga kipindi cha mpito cha Sudan kuelekea demokrasia. George Msamali ni mtaalamu wa masuala ya usalama, na kwanza nimemuuliza anavyoiona hali nchini Sudan.
Sudan bado iko hali mbaya. Maana juhudi zimefanywa, jamii ya kimataifa imejaribu kuingilia kati katika mapigano hayo, na mpaka hivi sasa kudalili ni kwamba majenerali wote wawili hawako tayari kuketi chini na kufungua mazungumzo ili kuweza kutatua tatizo la kiusalama katika taifa hilo. Na ikiwa hali tabaki ni hii hii, ni kumaanisha ya kwamba mambo yatazidi kwenda mrama na tutakuwa kuna tatizo kubwa sana la kiusalama kule Sudan na hali kadhalika mataifa jirani. Na si mara ya kwanza ambayo tunashuhudia mambo kama haya. Maana nakumbuka miaka ya 80 mazungumzo kama haya yalijaribika kule Uganda, na ikawa kwamba kutokuwa kuna suluhisho, lakini pindi tu mazungumzo yalipofungwa, basi Yoweri Museveni alirudi kichakani na kuweza kutimua serikali ambayo ilikuwa imewekwa pale. Kwa hivyo jambo ambalo tunaona Sudan ni kwamba hawa mababe wawili, kila mmoja anapigania kutawala taifa hilo, na suluhisho la hivi vita basi ni kumuondoa mmoja kati yao wawili. Na ni yupi ambaye ataondolewa na itatumika mbinu gani kuweza kumuondoa. Manake tukisema tutuwe na mazungumzo, ilhali tatizo ambalo linazungumziwa pale halijatatuliwa. Manake hawa wawili kila mmoja anavuta upande wake na kusema ya kwamba mimi ndiyo nafaa kuwa mtawala wa taifa hili. Na mataifa kuingilia kati na kuwaweka katika meza ya mazungumzo bila kuwashurutisha. Nafikiri sasa wakati umefika ambapo mababe hawa wawili wanafaa kuonyeshwa kwamba jamii au ulimwengu inaweza tumia nguvu ili kuweza kutafuta suluhisho la hali ya usalama na utawala katika taifa hilo la Sudan. Manake mazungumzo yamewekwa na hawa wawili waliasusia mazungumzo haya. Na hili ni jambo ambalo kweli linatoa picha kamili kwamba hawako tayari kuketi chini na kulizungumzia hili swala na kuweza kusitisha mapigano ambayo yanaendelea hivi sasa kule Khartoum. Manake ilhali hapo kitambo wote walikuwa chini ya serikali ya Omar al-Bashir. Lakini hivi sasa kila mtu anavuta upande wake, manake anaona mimi ndiye stadi zaidi na mimi ndiyo nastahili kuwa kiongozi wa taifa la Sudan. Na kumbuka pia Sudan Kusini, manake pia wao unapata kwamba kulikuwa kwa Salva Kiir na Riek Machar, wote walikuwa katika ile serikali ya John Garang na wote walifanya kazi kwa pamoja. Lakini pindi tu Garang alipoondoka, basi hawa wawili kila mtu akaanza kuvuta upande wake. Na hili ndilo jambo ambalo tunalishuhudia kule Sudan hivi sasa. Na inafaa ulimwengu, jamii ya kimataifa ipate funzo kutokana na mambo ambayo yanaendelea Sudan hivi sasa. Kwamba kumuondoa dikteta tu bila kuwepo na suluhisho la kudumu haswa la mambo ya demokrasia na utawala katika taifa hilo sio jibu la utawala mbaya katika mataifa. Na hili ni jambo ambalo tumeona hali kadhalika kule Libya wakati Muammar al-Gaddafi alipoondolewa. Hali ya kiusalama bado ni mbovu katika taifa hilo. Na hili ni jambo ambalo lazima tulitathmini kama jamii ya kimataifa, tujue ya kwamba kila wakati kuna kuwako na tatizo la utawala na kusema kwamba lazima tumuondoe kiongozi fulani, ni lazima tufanye kwa kimombo wanasema a plan, tuwe na mpango wa kuweza kuimarisha demokrasia katika taifa hilo na haja ya usalama hali kadhalika.
Rasimu ya taarifa ya mkutano wa IGAD iliyotolewa na ofisi ya rais wa Kenya William Ruto ilisema viongozi wa kitengo cha 4 watapanga mkutano wa ana kwa ana kati ya Burhan na Daglo katika mojawapo ya miji mikuu ya kanda. Afisa huyo wa serikali ya Sudan ambaye hajaidhinishwa kuzungumza na vyombo vya habari aliambia AFP kuwa katika mazingira ya sasa Burhan hataketi meza moja na Hemeti ambaye anaongoza kikosi cha RSF. Majenerali hao wawili mwanzoni mwa vita walielezana kuwa wahalifu na pande zote mbili zimeshindwa kuheshimu mapatano mengi.
Nafikiri jamii ya kimataifa imekuwa ikifanya makosa mara kwa mara. Maana kuna umoja wa bara Afrika. Baada ya al-Bashir kuondolewa hatukusikia sauti ya umoja wa Afrika. Na hali kadhalika hatukusikia sauti ya umoja wa kimataifa. Na kwamba iliwapa nafasi hawa majenerali wawili kuweza kujiweka kujiami kiasi ya kwamba kila mmoja alikuwa anajitayarisha kwamba wakati utafika nitajaribu kutumia nguvu ili kuweza kutawala ile taifa. Kwa hivyo jamii ya kimataifa imekuwa ikitepetea katika mataifa mengi tu, si Sudan peke yake. Maana tungekuwa tayari tumejifunza funzo kutokana na hali ilivyo kule Libya. Sisi kama jamii ya kimataifa huwa tu tunatizama na kusema haya ni masuala ya ndani na yanafaa yawe na suluhisho la ndani. Lakini hali ilivyo sasa Sudan ni kwamba tuliwapa ule mwanya hawa majenerali na hivi sasa wametumia pengo hilo kuweza kusababisha utovu wa usalama ndani ya taifa hilo na kuanzisha mapigano ya ndani kwa ndani ambayo yana athari kubwa kwa wananchi wa taifa hilo la Sudan. Kama kutakuwa na suluhisho la dharura, Sudan itajipata katika hali ambayo tunaishuhudia kule Libya. Na hali kadhalika tuje karibu tu, Sudan itajipata kwa hali ambayo ilipata taifa la Somali kuanzia mwaka wa 92 mpaka hivi sasa. Kwamba kutakuwa na vikundi ambavyo vitakuwa ndani ya taifa la Sudan na vitakuwa vikilumbana mara kwa mara. Na hali ya kiusalama itazidi kuharibika, kudhoofika, na wananchi wengi watakuwa katika hali ya matatizo. Na jambo ambalo litafuatia ni kwamba kutakuwa kuna watu wengi sana kutoka Sudan ambao watavuka mipaka na kuwa wakimbizi. Na hii itatatiza hali ya kiusalama katika kanda nzima na hali kadhalika itatatiza uchumi ya nchi jirani. Kwa hivyo ni lazima tuangalie hili tatizo la Sudan kama mataifa jirani na hali kadhalika umoja wa Afrika. Tulizungumzie na tulitafutie suluhisho. Manake hali ikiendelea vile ilivyo, basi hivi karibuni hatutakuwa na taifa la Sudan la kulizungumzia.
Hatua ya IGAD ilikuja baada ya mazungumzo ya Jeda kusimamishwa, huku wapatanishi wakishutumu pande zote kwa kukosa umakini. Tarehe mosi Juni, Marekani iliweka vikwazo kwa makundi hayo mawili yanayopigana, lakini mapigano yamekuwa yakiendelea mjini Khartoum na vitongoji vyake.
Kwa kweli hatuwafutilii mbali IGAD, lakini wao kwa kawaida huwa wanaingilia kati mizozo na hakuna suluhisho ambalo wao ulipata. Kwa hivyo haya ni mazungumzo tu ambayo wanasema wanajaribu, lakini sidhani wako na ule uwezo wa kuweza kuwashurutisha hawa viongozi wawili ama majenerali wawili kuketi chini na kuzungumza. Manake itafika wakati, ndugu yangu, ambapo tutasema kwamba ni lazima nguvu za kijeshi ziweze kutumika mapema hii. Manake kumbuka tulijaribu nguvu za kijeshi kule Somali, zilikuja miaka ya 2000, ilhali hali iliharibika mwaka 1992. Na unaona sasa vile hali imekuwa ngumu kuweza kurudisha taifa la Somali kama jinsi ilivyokuwa hapo awali. Na hali ambayo naiona hivi sasa, ikiwa tutaachilia Sudan kuelekea hivyo hivyo, basi itakuwa ile ile kama ile ambayo tunashuhudia Somali. Kwa hivyo jambo la msingi hapa ni kwamba IGAD iende kule na fimbo na karoti, kwamba waeleze hamna budi kuketi chini mzungumze, na msipozungumza basi itabidi tutumie nguvu za kijeshi ili kuweza kuwatawanyisha nyinyi na tuweke utawala wa kidemokrasia katika hili taifa la Sudan. Kwa hivyo mbinu ambayo imebaki tu ni nguvu za kijeshi kutumika kuweza kutatua mzozo ambao tunaushuhudia kule Sudan. Na tusiongoje, manake Mswahili alisema usipoziba ufa utajenga ukuta. Tayari tuna ufa, tujaribu kutafuta mbinu ya kuweza kuziba ufa huu, tusiongoje basi kujenga ukuta. Na yeye Ibrahim amekataa mazungumzo, na ni wazi ya kwamba sasa yeye amejichukulia mamlaka katika taifa la Sudan, na kwamba yeye ndiye kiongozi ambaye anataka kutambulika kule Sudan. Na mbinu ambaye inajaribu kutumika na IGAD ya kwamba wawe na mazungumzo haitazaa matunda. Na ndio maana yake nasema tutembee na fimbo na karoti, kwamba umekataa mazungumzo basi sisi tutatarisha jeshi kuja kukuvamia wewe na wafuasi wako. Kumbuka nimesema kwamba tunatarajia kuwa na wakimbizi kutoka katika taifa hilo kuingia nchi jirani, utalete mzozo wa kimpaka katika kanda hii ya Afrika. Maana yake sasa tutakuwa na wakimbizi, na hawa wakimbizi watakuwa na itakuwa na athari kubwa pia kwa uchumi wa mataifa jirani, na kumbuka pia ni tishio kwa usalama wa mataifa jirani. Maana yake hivi sasa ukiangazia taifa kama vile Kenya linakabiliana na utovu wa usalama ndani ya mipaka ya Kenya, utovu ambao umeletwa kwa sababu ya kupatikana kwa silaha kutoka mataifa jirani ambayo zinaingia katika taifa la Kenya na kutekeleza uhalifu. Kwa hivyo ikiwa Sudan itaendelea vile, basi inamaanisha pia zile silaha ambazo zinatumika kule zitaweza kuvuka mpaka na kuingia kwa mataifa jirani na kuweza kutatiza usalama wa mataifa haya jirani. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo ni lazima tuchukue tahadhari kubwa, manake athari zake ni kubwa hasa kiuchumi na kiusalama.
Zaidi ya watu 1800 wameuawa tangu mapigano yaanze kulingana na takwimu. Kulingana na Umoja wa Mataifa, mapigano haya yamewalazimu takriban watu milioni 2 kwa mama kwao, wakiwemo zaidi ya watu 470,000 ambao wametafuta hifadhi katika nchi jirani. Umoja wa Mataifa umesema pia kuwa watu milioni 25, zaidi ya nusu ya idadi ya watu wote, wanahitaji misaada na ulinzi.
Shukrani sana Jason Nyakundi kwa ripoti yako hiyo kuhusu mzozo huu wa Sudan, ambapo leo umeingia kabisa katika mwezi wake wa tatu. Msikilizaji wetu, sikosi kuungana na wenzetu katika Kumekucha Afrika, BMJ Mridhi na Mkamili Kibayasi wakuletea taarifa mbalimbali walizokuandalia. Basi kufikia hapa tunakamilisha kwa undani. Patrick Nduimana pamoja na mwelekezi Saida Hamdun tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.